Gepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen tezmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Owan resmileri yaraglı adamların paytağıt kavurlu yurdu kaplağı olan nişana alıp öldürmeğin çağınını yine iki adım kağıdı olu işleyen ayarları öldürün ona ediyar. Nişana alınayanların köpüsü jurnalistler, hukuk aktivistleri, medeni işgarlar, arın dini yolbaşıları ve cemgeçilik ve dipelerini işleyen ayarları olup duruyar. 17-nji ýanwarda ýerden yaraglı adamlar gulaglaryny od açanyny öldürilen iki aýal öz iş ýerine gelýär diýip ýokary kadetiň metduat sekretar Ahmet Fahim Kavim aýtdy. Kavim bu aýallaryň ýokary kadetde işlänigini aýtdy. Ýöne olaryň atlaryny aýtmakdan saklandy. Şeýledil hüjüm wagtynda işe barýan aýallaryň sürücüsiniň yaralı bolanyny sözüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Abasa we Owan resmileri Owansanyň esas şäherlerini mewjuyan zorlukda Talibany günäkärledi. Bu zorluk 19 yıllık urşu soňlamak üçin edilýän parahatçylyk tagallalaryna böktönüşlük töredýär. Taliban bu gaňhorlugy dahyllydygyny ret etdi. Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasyna şu hepde takminan 15 million manatlyk paýta ýüklüg satyldy. Bu gezek manat töläp Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şatlandiyadan ve Kazakistan'dan gelen tacirler oldu. Bu üç yurdun ve Pakistan'ın tacirleri 2020 yılın ayağında olan bir sevdasında hem 12 milyon manatlık paltı yüplüğünü satın alıptı. Tadaka paltı yüplüğüne olan talabın yıl boyu devam ediyenliğini belliyar. Devlet havarulluğu 3. yanvardaki geleşiklerde dasar yurt valutasında satılan suyumu Abasa dolarına 33 milyon 693 milyon olarak teri işte tölenenin alıcıların Türkiye ve Azerbaycan olanlığını haber verdi. Şol gün yokorda agdalan 3 yurt ve Pakistan 12 milyon manatdan gowrak pul töläp yerli pulu paýta ýüplügini satın aldı. Türkmen hökümetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde wicepremier Çargılyjow ýurdun dokma senagaty ministrliginiň 2021-nji ýylda satın aljak paýta suýumy barada käbir sanlary mälim etdi. Onun sözlerine göre yurda cemi 145,500 tonnadan uğrak nak paxta suyumi, 8500 tonna yüpök paxta suyumi, 200 tonna kıyısga suyum kemde 200 tonna paxta ütügü derur. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti yok olmadığından ön öz ıglan eden tezi oğva siyasetinin soğusuz olanlığını, yerin eyesinin tapılmanlığını ve yurtta vurulan egirme dokma kârhanalarına verur olan paxta hazırlığının hem yetiştirilmeyenliğini boynarlı. Sinçiler ve hünermenler berleyen vadalara karamazdan neticesi tezi oğva siyasetinin hedir hem devam ettirilenliğini, bu praktika neticesinde oğva adamlarının yıl yıldan garip düşenliğine ediyarlar. Emma hakimiyetler her yıl büdje idaralarının işgärlerine yığınılan pullar, eskerlerin ve ilatın asa garip katlığının ulanılmağına yığılayan paxta barada aydılayanlara kulak kavartman ul hasılın yığınılanlığını haber veriyarlar. Rus metduoti Kalmyk universitetlerinin birini okuyan Türkmenistanlı studentlerin birinin Elista'da avatlanyan Sövda merkezinin akıvır divar bölüge yıkılanına ölenliğini, beylekisinin yaralı olanlığını haber veriyar. Interfax xabarlarynyň ýazmagyna görä bu maglumaty Galmygystanyň prokuraturasy hem tassyklapdyr. Neşir ilki Grand Sövda merkezindäki xabarly çeşme salgylanyp üstlerini diwar ýykylan iki kişiniň biriniň ölenligini, beýlekiniň hassahana yerleşdirilenligini, olaryň ikisiniň hem Türkmenistanyň raýatlardygyny xabar berdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının dasarı yurtlarda oturayan betbağçılıklı yağdaylar varada onların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol sahanına Türkmenistan'ın nasarda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli mağlumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hil havarlara reaksiya bildirmeyar. Öten akşam Täjikistanyň çägini güýçli yer titremesi boldy. Ýurdun Seismologiýa Institutunyň maglumatyna görä 17-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 1-de respublikanyň çägini ýerrandy. Yer sarsgynynyň merkezi Duşanbe şäherinden 256 kilometr günorta gününe bardy. Owansanyň çägini diýip habarda aýdylýar. Sarsgynynyň güýji yer titremesiniň merkezinde 5-6 bal, Duşanbede 4 bal boldy. Pidalar ýa-da weýrançylyklar barada maglumat berilmeýär. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okolonlaryň başyny Garawadyrda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satın almak üçin kepilname getirmeli. Kepilname almak üçin para vermeli. COVID-19. Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli. Levapta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpörlü. COVID-19. Barha köp adam virusa yolukyar. Daşar yurt kerhanesi hünermenlerini öz kasavuna vecer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalnız yaşayan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polis işgarları hupavanır yerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. Garawalarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullar valyutanyň bahasyna täsir edýär. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin büdjetçilerden hemde telekeçilerden pul ýygnalýar. Üýşen adamlar dargy diýen polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däýerligini öýdürýär. Çörek satın almak üçin kepilname getirmeli, kepilname almak üçin para vermeliyene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlyk üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şaýatlarynyň bütün dünýä guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň metduat wekili Jared Lopez'in 19 ýanwarda geýişlik adatlyk radiosyna beren hatynyň aýdylmagyna görä, bu gurama ýapýaňy Ruslan Artykmuradowyň dini nanzy sebäpli harby gurlukdan boýun soglan üçin şu ýylyň 11 ýanwaryny türme tutsaglygyna hökm edilendigini anyklapdyr. Bu onun öz ınancı boyunca harbi gullukdan boyun toglan üçin ikinci gedek türme basılışı olyar dip kuramanın hatınına ediliyar. Ruslan Artykmuradow mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyny bir ýyl adatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň adatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova şaýatlar uramasynyň maglumatyna görä türkmen häkimiýetleri 2010-njy ýyldan beri jemi 45 ýaş ýigidi ananjy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna hökm etdi we edil häzir türkmen türmelerini 9 sany Yehova şaýady uzdan ýetir hökmünü ceza çekýär. Özünü dünyevi görünüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýleki adatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimiýetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary doly gözegçilik astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny putulandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halkara programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a ananjy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyran ýaşlary türme basmalyk baradaky çağırış bilen ençeme gedek ýol tutdy. Emma Aşgabat beýleki hukuklar we adatlyklar baradaky çağırışlarda bolşy ýaly ýaş ýigitlere alternatif raýat hyzmatlar gullugyny hödürlemek baradaky teklifleri baş galdyrmagyny gelýär. Yehova şaýatlarynyň metduat wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ı ananjy sebäpli ýaraglyk uýuşlaryň hatarına gullyk etmekden ýüregiren we türme basylan Yehova şaýatlarynyň üniversitesiniň haýyryna karar çykardy. Öz ýurduna ýardymçy boljak, öz yerli jemgyýetlerine alternatif görnüşdi. Höwes bilen raýat gullugyny etjek Yehova şaýatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerine zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif gulluk mümkünçülü uverlisi ören hosal olur deyip din uramanın sözcüsü oların türme taşlanmağını ve özlerinin ey veriyen maskallarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynançülleri yer. Adım hukuklarını oryan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya bölümünün başlığının ornatori Rachel Denver'ın tasdiklamağına göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak din adatlı hukukunu ulanmağın kanunu ve para hatırlıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artıkmuradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayadını hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyli sebep bilen adamları cinayet cevapkarsılığına çekmek tecrübesini bet etmeli Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladiyar. Heptenin zem programmamı dinleyerdiniz. Geçen heptenin 4. günü Türkmen Eyran Ferketinin koloyunda olan Harvidi Kutsar Heliakçılığı neticesinde Türkmen Ferketçilerinin 3 tanesi vefat oldu. Heliakçılık 14. januarda yerli vakit bilen ir saat 9.30 tövereğinde Akuda etrafının çağındaki yaşlık şehirçesinin koloyunda oldu. Ferket kulluğunun dikçorunun heliakçılığı uçuranlı varda kavar azatlık radyasına 4. gün akşamlık gelip koştu. Yönü sol vakit bu malumatı başka garasız çeşmeler arkalı tasdiklemek mümkün olmadı. 6-nji gün bu maglumaty Türkmenistanyň başga bir sebepiniň Serhet galasyny gulluk edýän ofiser tassyk etdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli adatlyk öz seçmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek jikmejik maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä şol gün howa bulutly bolup Akuda etrafynyň territoriýasyndaky Serhet çägi goý duman ümür bilen örtülipdir. Türkmen Eyran Ferketinin alkımını yaşlık şehirçesinin koloyunu son dikotor görünüşün yaramaz olmağı sebepli M37 avtolog yolunun uğrundaki yukarı voltlu elektrik liniyasının sütunlarının bir yerine geliverdi. Görünüşünden dikotor Ferket boyununa günlü oradan günlü atara tarap bir neçe kilometre uçup eğdini. Türkmen topraklarının cümmüşünü dolanmak için demir gazga tarap uğrarlı. Ama bir neçe metre uçan dikotor avtolog yolunun kaptalınaki yukarı voltlu sütünürdü. Serhet kulluğunun afisiyer adatlık radiyasına Harvidi Kutsar'ın bortununa 3 tane serhetçinin sol tane 43 yaşındaki kapitanın bolanlığını gurrun verdi. Ol bu afisiyerin levap sevitinden bolanlığını hem sözüne koştu. Helak olan beylik serhetçiler varadaki cikme ciklikleri anıklap olmadı. Şeyli de harvular alıp bariyandi Kutsar'ın kayıt serhet kalasına degişli olanlığını anıklamak mümkün olmadı. Emma başka bir sebepte adatlık külün urlaşan serketçinin saklamağına göre onun gongsuluktaki kaka sebepindeki harbi bölümden uçup gelen olmağı ehtima. Kâr mağlumatlara göre Türkmenistan'ın korunmak ministri Begenç Günnoğduyev 14. januarda vakanın bolan yerine barıp gördü. Türkmen koşununa harbi kurlukçuların yığıgıdan helak olmağı adatı var yağda yoğurlu. Geçen ýylyň sentýabr aýyna bolan yol awtolog hadisasynyň adyndan 5. Başga bir maglumata görä bolsa 11 serhetçi helak boldy. Adatlygyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Marsewtindäki Serhet galasynyň serkerdeleriniň onlar çeskeri dağlyk yerlere pissi ýygnamagy iýberenligini habar berdiler. 40 sany eskeri Ural belgili harwy awtologyň nogosyna mündürdiler. Yük maşini dağ yolu bilen yokorik kalanına ağdarılıp bir neçe adamın ölmeğine ve 20'den uğrağı adamın yaralanmağına sebep oldu. Adatlığın ve beylikli garasız neşirlerin havarçıları, eskerlerin kulluk etmeli olayan ağır şeritleri, sol tağında kokoçu meydanlarında ve beylikli işlerde meczur dekmette ulanılışı arada hem ilgiderli havar veriyarlar. Bundan başka eskerlere terkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen tütömler vardı yığıgıdan havar verilýär. Bu doğruluklaryň netijesinde her ýyl onlarça ýaş ýigit öldürilýär ýa da maýyp bolýar. Emma muňa garamadan türkmen häkimetleri goşunyna ýogalan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç ýyly reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle de harby gulluk wagtynda öldürilen ýa wepat bolan ýigitleriň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onukinji ýanwarda Göýektepe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasynda 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýeri galasyny häzirki Ahal vilayetiniň çäginde yerleşen Göýektepe galasyny sindirdi. Onukinji ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dykylan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ösüp ugran täze durmuş başlanýar diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew güni we gatly işini Göýektepe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň mundan azal Göýektepe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti bar. Da gurrun goýdugyk hatadol Göýektepe töwüşüni hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň senenamasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namys üçin wepat bolan Göýektepe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ulu ähmiýeti eýediňini aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyry günü hökmüne belenilmeýär. Araşçylygyň ilkinji ýyllaryna 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyry güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göýektepe töwüşüniň türkmeniň tarihinde iň gan döküşükli, iň gaýdysyz töwüşleriň biri bolanyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Göýektepe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň awgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-nji ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumine basıvalcıları iyi de serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün tövüreği devam eden en kan döküşüklü ikinci hücumine Göýektepe galası sindirilýär. Pragada yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halı Türkmen tarihinde bulan beýleki möhüm wakalardan tapawutlukda Göýektepe töwüşi barada ummasyz köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Gyrgynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhrelendirilýän ýaly. Ýöne söwüşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda Türkmen toprağyna syýahat eden günbatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göýektepe söwüşüne şaýat bolan jurnalistlerim bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryny Göýektepe söwüşüni nähili suratlandyrýar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günbatar jurnalistleriniň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göýektepe söwüşüne nazar aýlamagy synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, yani Beyk Oyun adalgası bilen siyasi tarihi girdi. Şol sebepten sinçiler şol döwürün çeşmelerinden tevöşler barada objektiv maglumat tapmagyň aňsat däldigini aýdýarlar. 19-njy asyrda Rus goşunlarynyň Orta Aziýaya eden harby hüjümlerini günwatarly jurnalistler ýakynyň ýazylypdyr. Meselen Beyk Britaniýanyň The Magnet neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany German Köln gazetiniň Sankt Peterburgdaky korrespondentine salgylanyp generalla makinin Göktöpe eden birinci ekspedisiyası varada xabar veriyar. Ruslar bilen teke türkmenlörünün arasındaki Göktöpe sevuş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke türkmenlörünün öz xupsuzluk postlarını Ruslara karşı edermenlik ve ercelik bilen qorandığını xabar veriyar. Şeyleden neşir birinci Göktöpe sevuşuna Rusların harbi gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata göre birinci Rus ekspedisiyasına 337 at 8000 töwerek düye ulanlypdyr. Olaryň 2000 sansy Qyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy obýekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hem de ekspedisiýa gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň ozalky ýyllaryň ekspedisiýalary ýaly ýöne köý gözlük barlygy niýetlenen bolmagy mümkin näl diýip The Magnet Britan neşriniň 1979-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln gazetiniň habarçysyna salyglanyp habar beripdir. Birinji Göktöpe sewuşy 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda boldy. Dürli çeşmelere görä ahal teke ekspedisiýasy üçin Rus paçalygy 1879-njy ýylyň ýanwarynda 11,000 töwerek eskeri taýýar edipdir. The Magnet İngiliz neşri birinji Göktöpe sewuşy barada beren habaryny Russiýanyň Golos neşrine de salyglanýar. Golos gazetiniň 1879-njy ýylda çap edilen 276-njy sany birinji Göktöpe sewuşyna ahal teke türkmenleri bilen bir hatarda marly sewuşçylaryň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Golos gazetiniň ýürgüti habarçysy Arşmanly bir türkmen bilen gurrundaş bolýar. Ol sewuşa Nurberdi hanyň oglunyň Maradan bir näçe müň esker alyp gelenligini ýazýar. Dürli çeşmelere görä birinji Göktöpe sewuşyna 3000 töwerek Rus esker gala hüjüm edýär. Gepin gerdişine maglumat üçin aýdylsa Nurberdi han 1850-nji ýylyň ahyrlaryna ahala han saylanýar. Ol 1855-nji ýylda Sarag töwüşünü, 1858-nji ýylda Garrygala töwüşünü, 1861-nji ýylda Mar töwüşüne gatnaşypdyr. Nurberdi hanyň oglullary Berdimurat han, Magtumuly han we Muhammed Yusup hanlar. Berdimurat han 1-nji Göktöpe töwüşünde wepat bolýar. Nurberdi hanyň öýüde 2-nji Göktöpe töwüşüniň öňi ýany aradan çykýar. Onuň oruny Magtumuly han kakasynyň hormatyna wagtlaýyn han saýlanýar. Nurberdi han häzirki Bäherdin etrawynyň han käri dowbusynyň gaýrysyna ýerleşýän Seýit Murat Işan gonumçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göktöpe sewuşy döwründe 1880-1881-nji ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden Seýrek Günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilki Eýranna bolup soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. Ilki ahala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar welaýatyna geçýär. O'Donovan merivde bir näçe ay türkmenlörün arasında yaşaptır. Onun kaldıran yazgılarına göre 2. Göktöpe sewuşynyň öňi ýany Nurberdi hanyň oğlu Magtumuly han O'Donovan entäk maşatda wagty onuň bilen ara gatnaşyp geçipdir. Men hem ýetip Şahrutda wagty meýam ahalyň hany we Göktöpe-niň serdary Magtumuly hany bilen ara gatnaşygy ýoly goýupdym. Ol meni ruh içalsy hasaplamagy gaty meýilli. Meniň hany ýazan hatyma kömek eden mollady, meni general mayor diýip suratlandyrmak bilen ýagdaýlary hasda bulaşdyrdy. Şeýlelikde han hasda şüpheleni diýip Britan habarçysy ýazan ýatlamalaryny aýdýar. O'Donovan türkmenleriň özüne Britan hökümetiniň wekili hökmüne de garanlygyny aýdýar. Türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýewiň Göktöpeden ýygnan maglumatlary Britan jurnalistleriniň aýdýanlaryny tasdiklaýar. İngiliz wekili Olaryň adyndan gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan yaraw kömegini berjekdiklerini wada etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaýew Göktöpe sewuşyna gatnaşan günübegiň sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Magtumuly hanyň ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agent diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar isleklerini maňa ýetirdi. Ol egerde öýlerine ýarag bolsa, hatda iň bolmagyna köýüne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yönü hemmesine diyen yağlı kılıç var ekeni. Sonra bana xabar getiren öz vatandaşlarının Rusların ağırlığına boyun bolman özlerinin sonuna çenli görüşme kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göktöpe sewuşynyň töwereginäki yağdaylar varada yazgı kaldırıptır. Men olara Angliyanın Rusya bilen sewuşta däldigini, eger sewuşta bolan halatını da onun teke yurduna ferişte uğratmanın mümkün däldigini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gurrundaşlygyň özü hem türkmenleriň basıp alıcılara karşı görüşmek üçün özlerine daşardan yaran gözlendiğini görkezer. İn olmağına pul uğrasınlar deyip Mahtumulu Han'ın vekili Britan jurnalistinin sözlerine göre ona yüzlenipdir. Mahtumulu Han'ın vekili Maşat'tan gayetcek vatı gıysa vatın içinde menin bilen Göktöpe'de duşuşmağa umit bildiriyendiğini aytti deyip o donumun belliyar. Rusya ne Göktöpe'ni ne de Aşgabat'ı bir ele geçirenden son asla sıptırmaz deyip 19. asırda Britan jurnalisti fikir yürüdüptür. Ol bir neçe vat İran'a volundan son hedir Türkmenistan'ın çeğine ahal eteğine varyar. Onu ikinci yanvar günü ir bilen bir teke düzlüğüne 2 kilometr tevrevi yokurdan seridiyen dağı çıktık. Ol Göktöpe'den bolsa 20 kilometr tevrevi aradaşlıkta yerleşendir. Men koşu dürveyim bilen Türkmen kalasının sudurunu hem de hücumçilerin umumi pozisyalarını arkayın görüp bilerdim. Yine menin yerleşen yerim cikmeciklikleri belli havalardan katı uzaktadı deyip Göktöpe kalası sıyınan günü ona uzaktan dürve bilen Tomoş eden Britan jurnalisti yazgı kaldırıptır. Yaralardan çıkayan tüs Sö dumanı ve sövüşüzlerin hareketlerine seyredip men çınlıkay hücumun başlananlığını açasan görüp bilerdim ve men bunun neticesini alada bilen sıyınladım deyip ol galanın sıyınışını gururun veriyer. Ol gala sıyınandan son adamların şolsanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dinli depeden kaçışını gururun veriyer ve hoopsuzluk aladalarının arasında öğüdünün kelte çınarda düşlenmedlük kararına gelenliğini aydiyar. Tecenin kakanın üstünden geçip mara tarıp yolu düşer. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktöpe Savaşı'nın 2 yıl tevrevi son 1883. yılda Sudan'a edilen birlikteki İngiliz Mısır ekspedisyasına El Ubeyd Savaşı'na aradan çıkar. All Irish Times The Daily News yalı neşirlerde haberçi olup işlepdir. Amerikanın rayi turşu devrinde New York Herald gazetinde haberçi olup işlen Amerikalı jurnalist, yazıcı ve siyahatçı Thomas Wallace Knox, Waterloo'dan veri olup geçen Aygıtlı Sövüşler kitabına Göktöpe Sövüş varada malumat veriyar. Kitap 1815-1887 yılları aralığına dünyada olup geçen mühüm sövüşlerden ve harbi hareketlerden söz açar. Onun malumatlarına göre General Skobelev ölmezden biraz salım ön Göktöpe Sövüş varada bir dostuna şeyle deyiptir. Biz Krasnovodska varıp düşenimizde ulu yanlış koyu veriptiriz. Biz günü hareket etmeyin dereğine bir topar harbi antı bu işlerine bilerek vağız sarp edip hayal hareket ettiriz. Bunun neticesinde biz Türkmenlere yavaş yavaştan ne edip sevişmeldiğini öğretiptiriz. Şeylilikte olur şeyle bir usta sevişdiler olayın oları alma için bir topar hücumları amala asırmalı olduk deyip General Skobelev aydıptır. Yine beylik taraftan tarih kitaplarına göre Türkmenler Ruhsor gelmezden ozolom sevüşücü halk hükmüne tanılayan ekeni. Rusya General Skobelev'in hormatını Moskva'nın merkezine ona heykel dikti. TripAdvisor saytından Skobelev'in Moskva'daki heykelini sinlemek mümkün. Heykelde Skobelev çarpaya kalan atın üstünü atıyor. Yani Türkmenistan'da olsa Göktöpe şehitlerinin hormatını yurtta kararsızlığın ilkinci yıllarına esaslandırılan resmi hatire günü 5-6 yıl bundan azal milli senenamadan ayrıldı. Tarih çeşmeler Göktöpe'de 22 bin tövürev Türkmen'in kırlandığına aydiyar. On dördüncü yanvarda Azadlık Radyosu'na verin interviyosunu Türkmen yazısı ve sinçi Hudayverdi Harlı, Göktöpe Sövüşü'nün hatirasını tutmağın ehmiyeti var adı, şeyle gururun verdi.
Göktöpe kalasında bulun sövüşleri, onun ahirki getirin neticelerini yaklamak Türkmenistan için inen mühüm bulduktur ya. Sebebi Türkmenistan özünü kararsız devlet deyip ilan etti. Türkmenistan şu yılın büyüdüğünü öz kararsızlığının 30 yıllığını bayram edecek oluyor. Eğer de biz kararsızlığa ehmiyet veriyen olsak, onu islesek de islemesek de Göktöpe Sövüşü'nü hükman yaratlar geçmeli oluyor. Sebebi Türkmen toprağının kalanlayan yurda övürülmeği Kut Göktöpe kalasının sıyının gününden başlattı. Şunun için Göktöpe'de olan sevişleri yaratlar geçmek şu gün kugun Türkmenistan'ın kararsızlığının ehmiyetinin ne derecede büyüklüğünü örgüyor. Yine şuna layıklıkta da Göktöpe kalasının sıyının gününü hatıralamak günüden günü şu günkü kararsızlığın ehmiyetini ören belgeler. Eğer de biz Göktöpe kalasını unutsak onu şu günkü kararsızlık diyen davaranın ähmiýeti de pişedýär.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.